Lisette Estes ito, nandito sa Dean Show, mailbag, tumatanggap ng tawag. Kapag ito ay live, tumatanggap kami ng tawag. Ngayon, tingnan ko ang tanong ng tumawag na katulad ng isa na natanggap ko dito. Hanapin ko. Narito. Ito ay nagtatanong tungkol kay Jesus. Ano ang paniniwala natin kay Jesus? Una sa lahat, salamat sa pagtatanong. Lagi naming sinasabi, may katotohanan tayo, hindi ako makapagsinungaling. Iyan ang nasa aking relihiyon, may ebidensya. Ano ang sinasabi ng Quran kay Jesus? Naniniwala kami sa isang tao na ang pangalan ay isa. Kung Jesus ang tawag mo, nasa iyo iyon, pero isa ang pangalan niya. At siya ay ipinanganak sa isang milagro. Ang kanyang ina ay si Miriam, may kabanata ng Quran na para sa kanya. At ang kanyang kapanganakan, walang intervensyon ng tao dito, walang lalaki, walang sino man ang nag-fertilize, walang nag-fertilize sa kanya, siya ay nagkaroon ng milagrosong kapanganakan. At ito ay ayon sa Diyos, nais ng Allah na mangyari ito, sinasabi niya, kun fayakun, at nangyari ito. Pero siya ba ay Diyos? Paano natin nakuha si Adam sa unang pagkakataon? Kung siya ay hindi isang milagro, gusto kong malaman dahil walang ama o ina. Si Adam ay mula sa lupa at binigyan siya ng buhay. Ngayon, tingnan natin si Eva bilang halimbawa. Si Eva ay mula sa buto. Mula kay Adam. Nasa Quran natin ito. Kung hindi mo alam, kailangan mong malaman na si Eva ay nilikha mula kay Adam. Mula sa dalawang ito, nagdala sila ng maraming tao, maraming tribo, maraming bansa. At ginawa niya tayong magkakaiba. Ngunit sa parehong oras, tinitingnan natin si Eva at sinasabi natin hindi natin siya sasambahin nang walang ina. Hindi natin sinasamba si Adam o Eva. Bakit natin sasambahin si Jesus? Dahil wala siyang ama? May katuturan? May isa pang punto, tingnan natin si Jesus at pag-isipan, kapayapaan ay sumakanya. Kumain ba siya? Oo. Kailangan bang kumain ang Diyos? Nakatulog ba si Jesus? Kailangan bang matulog ang Diyos? Hindi natutulog ang Allah. Sinasabi sa Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Na siya ay Allah, walang iba pang dapat sambahin. Ang lahat ng buhay, siya ay laging buhay. Hindi siya kailanman nilikha, siya ay laging buhay. At laging nag-iisa, wala siyang kailangan, hindi siya nangangailangan. At pagkatapos, sinasabi, hindi siya natutulog, hindi siya napapagod, at hindi siya natutulog. Hindi napapagod ang Diyos, hindi siya pumapasok sa estado ng pagod, at hindi siya natutulog, siya ay Allah. Hindi siya katulad ng tao. Kaya isipin mo yon. Pero paano ang pagkain? At gusto mong sabihin na ang Diyos ay pumunta sa banyo, mawudu billah, astagfirullah. Ito ay labis para sa isipan ng Muslim. Agad nating nakikilala mula sa Quran na si Jesus ay tumupad sa kasulatan. Dumating siya upang tuparin ang propesya na siya ang Mesiyas, ipinanganak mula sa isang birhen, at siya nga, nang siya ay dumating, nagdala siya ng mensahe, sambahin ang Diyos na walang katambal, O Israel, ang Panginoon mong Diyos ay iisang Panginoon. Dapat mo siyang mahalin at sambahin ng buong puso at isip. Nasa Marko, Kabanata 12, Talata 12. Iyan ang mensahe ni Jesus. Hindi siya sambahin, kundi ang Diyos na sinamba niya. Sino ang sinasamba ni Jesus? Sinabi niya, sino ang iyong pinapanalanginan sa isa na nasa itaas? Diyos, mangyari ang iyong kalooban. Nang siya ay nasa Getsemani, siya ay nanalangin, humihingi sa Diyos. Hayaan mong lumipas ang kamatayang ito, ngunit mangyari ang iyong kalooban. Sino ang kausap niya? Sarili niya. At sa krus, ayon sa mga tao na may kanya sa krus, ang nasa krus ay nagsasabi, aking Diyos, bakit mo ako pinabayaan? Hindi natin tatanggapin ito. Walang propeta ang magsasabi na pinabayaan sila ng Diyos. Ang Diablo ang pinabayaan. hindi sa mga propeta. Sila ay nasa mabuting pangangalaga ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng mga Muslim ang aming ginagawa. Naniniwala kami na siya ay isang makapangyarihang propeta. Siya ang Mesiyas. Siya si Jesus o sa Arabic, siya ay si Isa. Ito ang aming paniniwala. Kung gusto mo pang malaman, pumunta sa website. Para dito, pumunta sa Bible Islam. BibleIslam.com. Tingnan ito at tingnan kung ano ang iyong palagay. Tawagan kami sa aming mga live na palabas. Ibalik ka sa programa. Nanonood ka ng Beam Show dito.